Vecnams viduslaikos bija pilsētas galvenās pārvaldes institūcijas – rātis darba vieta. Gaišā trīsstāvu ēka, ko jūs redzat šobrīd, gan ir nedaudz savādāka kā tā, uz ko nolūkojās viduslaiku rīdznieks. Vecā rātsnama ēka tika sagrauta otrā pasaules kara laikā, un šobrīd redzamā celtne ir 2000. Gadā atjaunotais rātisnams. Nav zināms, ka tieši tika izveidota pirmā Rīgas rāte, bet ir saglabājušās dokumentālas liecības par to, ka 1225. Gadā Rīgas līgumu slēgšanā Rīgas rātes locekļi jau piedalījušies. Viduslaikos rāte bija atbildīga par pilsētas aizsardzības jautājumiem, tā uzlika nodokļus, pārstāvēja rīdznieku intereses ārpolitikā, slēdza līgumus un nozīmēja sūtņus. Rāte sprieda arī tiesu, noteica tirgus darba laiku un raudzījās, lai tirgū neparādītos viltota nauda, kā arī lai tirgošanās noritētu godīgi. Parādu nemaksātājiem un sievietēm slepkavām rātsnama pagrabā bija speciāli ierīkots cietums. Savukārt rātsnama parādes durvju abās pusēs atradās kalti četrstūraini kauna akmeņi. Uz tiem lika stāvēt mazāk nozīmīgajiem noziedzniekiem. Palūkojieties augšup vai redzat skulptūru virs nelielā trīstūrveida jumtiņa. Tas ir dievietes Justīcijas tēls. Justīcija, būdama taisnības dieviete, atbild par taisnīgas tiesas spriešanu. Iespējams, tāpēc viņai ir aizsietas acis, vienā rokā zobens, bet otrā svaru kausi. Tomēr rāte sprieda ne tikai tiesu, bet arī izdeva likumus. Katru gadu svētdienā pirms miķeļiem, kad latvieši atzīmē ziemas sākuma svētkus, no rātes balkona tika nolasīti jaunie likumi.
Testamentu neapstiprina, ja tajā nav novēlēta kāda summa baznīcām un skolām. Vīna, alus un degvīna krogi jāslēdz pulksteni 9:00 vakarā. Nevar ievest vīnus, ja vīnu kungs tos iepriekš nav nogaršojis. Ja kādu noķer pie kādas meitas, tam tā jāņem par sievu vai jāmaksā 10 mārkas sudrabā. Ja kādu noķer ar viltotu naudu un šī nauda ir pusvērdiņš, tad nocērt roku. Ja vairāk par vērdiņu, tad cepus pannas.
Vēl kāda svarīga funkcija, ko veica rāte, bija svaru un mēru precizitātes uzraudzīšana. Rātsnamā tika glabāti Rīgas parauga mēri, izstrādāts standarts, pēc kura mērīja un svēra preces. Ikviena tirgotāja mēram bija jābūt pilsētas rātes apzīmogotam, bez tam tika noteikts, ka tirgotājiem svaru precizitāte jāpārbauda katru gadu. Par taisnīgas tiesas spriešanu atbildīga bija ne tikai taisnības dievēta Justīcija, bet arī rātslaukuma vidū redzamais Rolanda tēls, par ko vairāk pastāstīšu jums nākamajā stāstā. Savukārt aiznākamajā stāstā ieskatīsimies Melngalvju nama vēsturē.